Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. Bugünkü xəbərlərdə Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N. Dorsey deyib ki, mətbuatda qorxu mühitinə son qoymağın vaxtı çatıb. Bakıda jurnalistlərin açılıq aksiyası davam edir. Hollandiya hökuməti bəyanat verib ki, İslamın fitnə filmindəki yozumunu rədd edir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Mətbuatda yaranmış qorxu mühitinə son qoymağın vaxtı çatıb. Vaxtı çatıb ki, hakimiyyət, media və cəmiyyət bir araya gəlib bunu həll eləsinlər. Bu bəyanatı bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N. Dorsey verib. Bugün səfir, həbsdə olan jurnalist, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin ailəsinə baş çəkib. Xanım Dorsey deyib ki, son 2 ildə vəziyyət pisləşib, mətbuatda qorxu mühiti ölkə üçün çox mənfidir. Amerika səfiri bildirib ki, hökumətlə dialoglarda mətbuata təzyiqlərə son qoyulması məsələsi qaldırılır. Jurnalistə təqib və təzyiq olmamalıdır, demokratiyanın səsi boğulmamalıdır. Səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Hennig Azadlıq Radiosuna bunları dedi.
Jurnalistlər həbsdə olmamalıdır, sərbəst bir şəkildə işləməlidir. Jurnalistlər üçün yaxşı şəraitlər olmasa, təbii ki, bu Azərbaycanın demokratik inkişafı çox mənfi bir şəkildə təsir edəcək.
Jonathan Hennig, Amerika Səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri. Bakıda jurnalistlərin açılıq aksiyasına bugün bir jurnalistə qoşulub, hazırda açlıq eləyən jurnalistlərin sayı 3-dür. Aksiyanın məqsədi gündəlik Azərbaycan qəzetinin həbsdə olan təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayevlə həmrəylik nümayiş etdirməkdir. Qəzetin şef redaktoru Şahvələt Çobanoğlu.
İkinci gündür mən azlıq eləyirəm. İkinci günə xas olan yüngül baş ağrılarım var. Bugün bizə Elşən də qoşuldu, Elşən Balaxanlı, Zahid bəydən başqa. Bizim digər əməkdaşlar da bəziləri rayonlardadırlar, bayramla əlaqədar gediblər. Onlar da müraciət eləyiblər, qoşulacaqlar.
Şahvələt Çobanoğlu, jurnalist. Eynullah Fətullayevin özü açdığı martın 26-sında başlayıb, jurnalist cinayət işinə qərəzsiz baxılmasını tələb eləyir. Daşkəsəndə isə 2 gün idi davam edən meşə yanğını söndürülüb. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Daşkəsən İcra Hakimiyyəti Şöbə Müdürü Meydan Ali Yolçiyevin sözlərinə görə, hazırda yağın söndürməyə cəlb olunanlar közəlmiş yerləri torpaqlayırlar ki, yenidən alışmasın. Yağın nəticəsində meşənin 27 hektar sahəsi məhv olub. Cənab Yolçiyev deyir ki, meşə örtüyü yenidən bərpa olunacaq, amma bu onların yox, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin işidir.
Orada o yanan küldən, ondan sonra tullantılardan təmizlənib yağın küldən eləyər də, bu nazirlik səviyyəsində həll olunan məsələdir.
2 gün öncə başlayan güclü külək Daşkəsənin bir çox kənd dağıntı yaratmış, elektrik xətlərini sıradan çıxarmışdı. Meydan Əli Yolçiyev deyir ki, artıq elektrik enerjisinin verilməsi bərpa olunub.
Səadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə beynəlxalq xəbərlərə keçirik. Bugün Hollandiyanın baş naziri Jan-Peter Balkenende bəyanat verib ki, onun hökuməti Geert Wildersin fitnə filmindəki İslamın yozumunu rədd edir. Baş nazirin sözlərinə görə film İslamla zorakılığı eyniləşdirir.
Film equates Islam with violence. We reject this interpretation.
Filmi çəkən Hollandiya parlamentinin üzvü, sağçı və millətçi Geert Wildersdir. Onun fikrincə zorakılıq Qurandan gəlir. O, müsəlmanın mötədil ola bilməsinə inanmadığını deyir. Wilders 15 dəqiqəlik filmini dünən internetə qoyub. Amerikanın Dövlət Departamenti Belarusda medianın və müxalifət nümayişlərinin dağıdılmasını pisləyib. Departamentin mətbuat katibi Sean McCormack deyib ki, bu hadisələr Prezident Aleksandr Lukashenko rejiminin zorakı və avtoritar diktator olduğunu və insan haqlarına fundamental azadlıqlara məhəl qoymadığını göstərir. Mətbuat katibi deyib ki, dünən Belarusun 12 şəhərində heç bir hüquq əsası olmadan 30 müstəqil jurnalist tutulub. Bugün Avropa Birliyi də Belarus hakimiyyətinin hərəkətlərini pisləyib. Bugün Gürcüstan Məhkəməsi keçmiş müdafiə naziri və indi müxalifətdə olan İrakli Okruaşviliyə 11 il həbs cəzası kəsib. Okruaşvili keçən sentyabrda televiziya ilə çıxışında Prezident Mixail Saakaşvilini korrupsiyada ittiham eləyəndən sonra tutulub. Bunlar bu saatda olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü kontekstdə jurnalistlərin başladığı aksiyaya siyasi məhbuslar da qoşuldu. Bu aşbada Azərbaycan üzrə xüsusi həm mərcəsinin təyin olunması ilə nəticələnə bilərmi?
İyuna qədər jurnalistləri azad eləməkdən və siyasi, o xəstə siyasi məhbusları azad eləməkdən asılıdır. Əgər eləsələr, onda vəli məsələ qayıtmayacaq. Etməsələr, onda iyunda artıq bu dəqiq olacaq.
Amerika səfiri də Azərbaycanda medianın azadlığından narahat olduğunu bildirdi. Avropada isə bir çoxların qorxduğu baş verdi. Quranın qadağan edilməsini təbliğ edən film yayımlandı.
Film equates Islam with violence. You reject this interpretation.
Filmdə İslam zorakılığıyla eyniləşdirilir. Biz belə yozunu qəbul etmirik. Faktik olaraq çox hallarda zorakılığa məhz müsəlmanlar məruz qalırlar. Cənab Wildersin bu filminin ekranlara çıxmasına biz çox təəssüf etdik. Biz hesab edirik ki, onun yeganə məqsədi təhqir etmək olur.
Və Azərbaycanda Kürün məcrasını dəyişməyə də kimlər və nədən maraqlıdır?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilmə müşahidə eləmişik.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən.
Mənim şəhərdə də acından ölür. Elə kənddə də acından ölür. Ben mən məlim, bir dənə darına qulluq elir. Bu mədənin yanında da yüzü qara qalmışam.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Məncə xalqın vəziyyəti eşitdirik də görürük.
Heç olmasa gözləyir, sahib yatır, onun malını uğurluyor. Amma bunlar bizim özümüzü də döyürlər, tüpürürlər, haqlarımızı tapdalayırlar.
Bir daha salam, kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün martın 28-dir. Azərbaycan hökumətinin İyibçi bayram eləmək üçün vətəndaşlarına verdiyi Novruz tətilinin son günüdür. Hökumət tətilinin özündən başqa yiyib içmək, bayram eləmək üçün vətəndaşlarına imkan verib, şərait yaradıb ya yox, bundan çox danışmaq olar. Amma indi yox. İndi ondan danışırıq ki, hətta hər kəsin bayram eləyib, yiyib içib dincəlməyə çalışdığı bir vaxtda da Azərbaycanda az qalanlar var. Qancadını gündən günə kimi artan qiymətlərin fonunda cılızlaşan və əlatsızlıqdan yeməyinə də qənaət eləməli olanlardan, boğazından kəsənlərdən də danışmırıq. Bugün könüllü olaraq az qalanlardan, yeməkdən imtina edənlərdən danışırıq. Amma elə düşünməyin ki, onlar harınlıqlarından bayramda çox yiyib kökəldiklərindən indi arıqlanmaq üçün az qalanlardır. Yox, əslində onlar da əlatsızlıqdan azlığı seçiblər. Çünki istədiklərini tələb eləməyin başqa yolu qalmadığını düşünüblər. Söhbət azadlıq azlarından gedir. Söz azadlığı, siyasi azadlıq, vicdan azadlığı istəyib azlıq eləyənlərdən. İlk olaraq Eynullah Fətullayev Gündəlik Azərbaycan qəzetinin həbsdəki redaktor azlığa başlayıb. Dünən və bugün azlığa 3 nəfər də qoşulub. Həbsdəki Qənimət Zahid Mirzə Sakit qardaşlarının da aksiyaya qoşulacağı deyilir. Üstəgəl bugündən 3 siyasi məhbus da azlığa başlayıb. Həbsdəki və azadlıqdakı jurnalistlər və siyasi məhbusların eyni vaxtda azlığa başlaması təsadüfdür ya yox? Və bu dəfə azlıq eləyənlər öz məqsədlərinə nail ola biləcəklərmi? Arifə Kazımovan söhbətində.
Martın 28-i səhər hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus adlandırdıqları şəxslərdən Rasim Əkbərov, Müşfiq Mədətov və Ruslan Bəşirli bir saylı cəza çəkmə müəssisəsində aclıq aksiyasına başlayıblar. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, onların tələbi siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasıdır.
Mənə dünən gecə ilə zəng eləyiblər ki, bugün birinci kolonda deməli Müşfiq Mədətov, Rasim Əkbərov və Ruslan Bəşirli bugündən aclığa başlayıblar. Siyasi dustaqlara azadlıq tələbi ilə aclığa qoşulublar.
Bir qrup hüquq müdafiəçisinin daxil olduğu İnsan Hüquqları Federasiyasının siyahısına görə Prezidentin martın 19-unda verdiyi əhv fərmanından sonra həbsxanalarda 64 nəfər siyasi məhbus var. Penitensiar sistemin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıxovsa deyir ki, adı çəkilən şəxslərin bir saylı cəza çəkmə müəssisəsində aclıq etmələri barədə yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil.
Yox, elə bir şey yoxdur. Birisi, bəlkə də o kimisə arzusudur. Amma o elə bir şey yoxdur bizdə. Nə belə tendensiya var, nə belə bir hallar var. Hallar olur, hərdən vaxtaşır. O da ki, yenə deyirəm, o öz problemlərlə bağlıdır. O da ki, özünüz bilirsiniz ki, bir müddətdən sonra özləri başlayır, özləri də bitirir varlığı.
Bəzi hüquq müdafiəçiləri və vəkillər hesab edirlər ki, əgər siyasi məhbus adlandırılan şəxslərin aclıq aksiyası genişlənərsə, bu iyun ayında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasında qurumun Azərbaycana siyasi məhbuslar üzrə həm mərcəçi təyin etməsinə müsbət təsir göstərəcək. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, millət vəkili Səməd Seyidov isə deyir ki, məhbusların ən kəskin etiraz əlaməti olan aclıq aksiyası keçirməsini istəməzdi. Ancaq belə addımların Avropa Şurasında hansısa problemlərin baxılmasına yaxud kəskin şəkildə müzakirə olunmasına təsiri o qədər də yoxdur. Həm mərcəçinin təyin olunması məsələsi qeyri-konstruktiv addımdır və Azərbaycan buna münasibətini çoxdan bildirib.
Hesab edirəm ki, Avropa Şurası çətin bu istiqamətdə getsə də belə münasibətlər yalnız və yalnız kəskinləşəcək. Biz bütün problemlərin həlli istiqamətini insan haqlarının araşdırılması, bərpa olunması, pozulmuş haqların müdafiəsi çərçivəsində baxırıq. Azərbaycana qarşı təzyiq kimi siyasi məhbuslar üzrə məruzəçinin təyin olunması da baxmır. Buna görə ki, belə bir məruzəçinin təyin olunması nəyi gətirib çıxaracaq? Kim ondan işləyəcək? Hansı problemlər həll edəcək? Hansı insanlara xeyir gətirəcək? Əksinə, münasibətlər daha da gərginləşəcək və kəskinləşəcək.
Bəzi hüquq müdafiəçiləri isə əlbəttə ki, başqa fikirdədirlər. Onlar hesab edirlər ki, həm mərcəçinin təyin olunması vəziyyətə təsir eləyəcək. Ümumiyyətlə, siyasi məhbuslar üzrə Azərbaycanda həm mərcəçinin təyin edilməsi reallaşmaq üzrədir. Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva deyir ki, məhbusların aclıq aksiyaları bu sahədə müəyyən canlanma yarada bilər. Ancaq artıq bu məsələ həll edilib.
İyuna qədər jurnalistləri azad eləməkdən və siyasi, o xəstə siyasi məhbusları azad eləməkdən asılıdır. Əgər eləsələr, onda bəli məsələ qayıtmayacaq. Etməsələr, onda iyunda artıq bu dəqiq olacaq.
Arzu Abdullayevanın sözlərinə görə onların təqdim etdiyi siyahı da hazırda həbsxanalarda 30-a yaxın siyasi məhbusun olduğu göstərilir.
Arifə Kazımova siyasi məhbusların azlığından danışırdı. Amma bir şey də var ki, bir müddət əvvəl Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimə Zahid mətbuata qarşı basqılara son qoyulsun tələbi ilə məhbəsdə azlıq eləyib, huşunu itirmək dərəcəsinə çatsa da tələbləri yerinə yetirilmədi. Əksinə sonradan daha uzun müddətdə həbs cəzası aldı. Monitor jurnalının redaktoru Elman Hüseynov da 2005-ci ilə qədər aldığı xəbərdarlıqlara, hədələrə məhkəmə qərarlarına baxmayaraq həmişə doğru bildiyini yazdı və səsini qısmadı. Və 3 il əvvəl öz evinin qapısı ağzında güllələndi. Və elə indiyə kimi onun nə qatilləri tapılıb, nə də sifarişçiləri. Ondan sonra da döyülən, oğurlanan, təhqir olunan, bıçaqlanan jurnalistlər olub. Qısacası Azərbaycanda mətbuatın, medianın söz azadlığının durumu heç düzəlmir, əksinə günü-gündən pisləşir. Burada əməlli başlı qorxu, ümidsizlik mühiti yaradılır. Özdə bütün bunları biz demirik. Azərbaycan hakimiyyətinin əməkdaşlıq elədiyi müttəfiq saydığı ölkələr üzv olduğu təşkilatlar deyir. Bugün yenə deyildi. Amerikan Bakıdakı səfiri Endors, həbs olan jurnalistlərdən biri Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimə Zahidin ələsinə baş çəkəndə. Ətraflı Ələkbər Rafoğlunun reportajında.
The time has come for a serious dialogue, as many in Azerbaijan are calling for, between the media and civil society.
Artıq vaxt yetişib ki, Azərbaycanda hakimiyyət təmsilçiləri, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri və media işçiləri bir araya gəlsinlər və mətbuatda yaranmış hədə-qorxu vəziyyətini dəyişdirsinlər, medianın inkişafı mexanizmlərini müzakirə etsinlər. Çünki həqiqətən müstəqil, obyektiv mətbuat olmadan demokratiya ola bilməz.
Truly free media democracy doesn't exist.
Bu, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Dersin fikirləridir. Diplomat deyir ki, son iki ildə Azərbaycanda mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət pisləşib, qorxu mühiti yaranıb. Beynəlxalq təşkilatlar və müstəqil institutlar dəfələrlə hakimiyyəti bu vəziyyəti dəyişdirməyə çağırıblar. Amma səfirin sözlərinə görə qəribəsi odur ki, bu çağırışlardan sonra vəziyyət düzəlməkdənsə daha da geriləyib.
Lakin bu beynəlxalq təşkilatlardan heç biri Azərbaycanı idarə etmir. Azərbaycanı azərbaycanlılar idarə edirlər. O adamlar ki, jurnalistlərə əl qaldırırlar, bıçaqlayırlar, hücum edirlər. Onlar Azərbaycanın gələcəyinin əleyhinə işləyənlərdir.
Hazırda Azərbaycanda 3 jurnalist, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, onun qardaşı satirik şair Mirzə Sakit və gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev həbsdədirlər. Səfir Ders martın 28-də onlardan birinin Qənimət Zahidin ailəsinə baş çəkdi, Novruz sovqatı təqdim etdi və problemləri ilə maraqlandı. Jurnalistin ailəsi beynəlxalq təşkilatların və diplomatların səylərinin baş redaktorun azadlığa çıxması üçün kifayət etməməsindən narazıdırlar. Qənimət Zahidin xanımı Ayəndə Mürsəliyeva.
Biz bilirik ki, siz həmişə jurnalistlərə dəstək vermişsiniz. Amma ki, konkret reallıqda hansısa bir nəticə olmur. Heç olmasa hansısa bir konkret sevindirici son olsun. Hakimiyyətlə, konkret İlham Əliyevlə görüşəsiniz, bəlkə sizin sözünüzə, bəlkə nəsə bir reaksiya verərlər.
Problemin həllinin yalnız diyaloqda olduğunu deyən Amerika səfiri isə əmindir ki, bununla Azərbaycanda söz azadlığı və mətbuata təzyiqlərin bir dəfəlik aradan qaldırılmasına nail olmaq mümkündür. Belə ki, hakimiyyətlə aparılan danışıqlarda həm jurnalistlərə təzyiqlərin son qoyulması, həm də müstəqil mətbuatın inkişafı üçün mühitin yaradılması müzakirə olunur. Amma mətbuat nümayəndələri məsələnin diyaloq yolu ilə həllinə o qədər nikbin yanaşmırlar. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, əvvəllər də buna bənzər çağırışlar, hətta görüşlər olub, amma səylər nəticə verməyib. Sonuncu dəfə 2001-ci ildə keçmiş prezident bəzi qəzet redaktorlarını qəbul edəndən sonra müəyyən sakitlik yaransa da hər şey sonradan unuduldu. Və indi də dialoqdan heç nə gözləməyən Zahidov qardaşları buna görə həbsxanada aclığa başlamağa hazırlaşırlar. Yeri gəlmişkən həbsdəki gündəlik Azərbaycan qəzetinin təsisçisi Eynullah Fətullayev də artıq 2 gündür ki, aclıq edir. Jurnalist işinə ədalətli və qərəzsiz baxılmasını, həbsdə olan həmkarlarının azadlığa çıxmasını tələb edir. Həm də Avropa Şurası və ATƏT-in konkret müdafiə mexanizmləri ortaya qoymasını istəyir. Fətullayevin azadlıqdakı həmkarları da baş redaktora dəstək məqsədi ilə aclıq aksiyasına başlayıblar. Hazırda onların sayı 3 nəfərdir, amma aksiyaya yeni iştirakçıların da qoşulacağı gözlənilir. Aclıq edənlərdən biri Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Zahid Səfəroğlu deyir ki, onların əsas mesajı beynəlxalq təşkilatlaradır.
Yəni, mənə elə gəlir ki, beynəlxalq təşkilatlar artıq sözdən işə keçməyin vaxtı olduğunu başa düşməlidir.
Amerika səfiri isə bu fikirdədir ki, aclıq məsələni həll etmək üçün yaxşı yol deyil. Səfir ümid edir ki, yalnız dialoqla problem tezliklə həll oluna bilər və bu, jurnalistikanın gələcəyi üçün təminat ola bilər. Qənimət Zahidin ailəsi ilə görüşün sonunda səfir jurnalistin övladlarından böyüyəndə nə olacaqları ilə maraqlandı. Ancaq aldığı cavablar deyəsən səfirin gözlədiyi deyildi. Belə ki, onların arasında heç biri mətbuata meyilli deyildi. Amma ailəsi ümid edir ki, bundan sonra Novruz bayramlarını bir daha qənimət Zahidsiz keçirməyəcəklər.
İnşallah gələn Novruz bayramında heç bir siyasi məhbusla qarşılayarıq. İnşallah.
İnşallah.
Oldu, sağ
ol. Çox sağ olun.
Əlikbər Rafaoğlu'nun reportajında Amerika səfirinin Azərbaycandakı söz azadlığının durumu ilə bağlı yeni bəyanatlarından və jurnalistlərin azlıq aksiyasından danışılırdı. Söz azadlığı ilə bağlı söhbətimiz davam edəcək, amma bu dəfə Azərbaycandan yox, demokratik bir ölkədən, Hollandiyadan danışacağıq və söz azadlığının boğulmasından yox, su istifadəsindən, amma elanlardan sonra bizdən ayrılmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalisti, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verə, jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
101.7 FM-də Azadlıq Radyosunda kontekst verişi davam edir. Burada xatırladım ki, Azadlıq Radyosunun verişlərinə səhər və axşamlar saat 8-dən 9-a və axşam 10-dan 11-ə kimi təkcə Bakıda 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada ay 1500 tezliyində də qulaq asa bilərsiniz. Az əvvəl söz verdiyimiz kimi, indi də söz azadlığından danışırıq, amma demokratik ölkə sayılan Hollandiyadan. Və Azərbaycandan fərqli olaraq burada söz azadlığının boğulmasından söhbət getmir. Əksinə, hətta rəsmilər və qeyri-hökumət təşkilatları, hətta Hollandiyadakı əsl demokratlar da bəlkə də bu situasiyada çox istəyərdilər ki, söz azadlığını məhdudlaşdıra bilsinlər. Amma qanunlar və demokratik prinsiplər buna imkan vermir və nəticədə Hollandiya hökumətinin qorxduğu başına gəlir. İslamın və Quranın qadağan edilməsini təbliğ edən bir film dünən internetdə yayımlandı. Söhbət millətçi Hollandiya deputatı Geert Wildersin fitnə filmindən gedir. Bu film hələ yayımlanmamışdan bir çox müsəlman ölkələrində etiraz aksiyalarına səbəb olmuşdu. Hətta Avropa Birliyinin xarici işlər rəsmisi Javier Solana bu filmin ekrana çıxmasından qorxduğunu dilə gətirmişdi. Dünənsə BMT-nin İnsan Haqları Şurası məhz bu filmə görə xüsusi qətnamə qəbul elədi və söz azadlığından zorakılıq, ksenofobiya, İslam və başqa dinlərə qarşı istənilən ayrı seçkilik və dözümsüzlüyü yaymaq üçün istifadəni pislədi. Bugünsə filmin hazırlandığı Hollandiyadakı İslam Federasiyası dini zəmində qızışdırıcılıq salmaq iddiası ilə filmi qadağan eləmək üçün məhkəməyə başvurub. Fitnə filmində nələr göstərilir, hansı məqsədlə və bu filmin ekranlara çıxması hansı nəticələr doğura bilər, Rövşən Raiboğlunun reportajında.
İslam'ın en katı tenkitçilerinden biri olan Niderland parlamentinin deputatı Geert Wilders, devlet televizyası tarafından reddedildikten sonra öz 15 dakikalık fitne filmini müstakil liveleak.com internet sitesinde yerleştirip, adının tercümesine ihtiyacı olmayan ve Mehmet Peygamber bomba şeklinde çalmalı adam kimi tasvir eden meşhur karikatürle başlayarak, onun tasviriyle de başa çatan hemen linkte İslamçı teşkilatların son terör hücumları, 2001 yıl 11 sentyabr hadiselerinin kurbanları, İslamçı yaralıların müxtelif qəddar hareketlerini tasvir eden foto şekiller, cihada çağıran ve antisemit kelamlar söyleyen Müslüman dini xadimlerinin video kadrları, Kur'an ayelerinden çıxarmalarla müşahid olunur. Həmçinin Niderlandın mühacirə siyasətinin qəti əleyhdarı kimi tanınan Wilders Haqqada jurnalistlər qarşısındakı çıxışında öz filmini müdafiə edərək deyib. Bu işdə təxribat ya təhrik deyil. Film eybəcər reallığı və siyasi nəticələri əks etdirir. Mən siyasətçiyəm. İslam isə Niderlandda azadlığa təhlükədir. Buna görə xəbərdarlıq etməyə özümə borc bilmişəm. Avropada və Niderlandda artan müsəlman əhalisinin demokratik cəmiyyətdə təhlükə iddiası filmin ana xəttini təşkil edir. Sonda isə Avropanın İslamlaşmasına son qoyulması və Avropa sakinlərinin azadlığının müdafiə edilməsinə çağırışlar səslənir. 2006-cı ildən başlayaraq Məhəmməd Peyğəmbərin bədnam karikaturları üstündə müsəlman aləminin cavab tədbirləri ilə üzləşən Niderlandın hökuməti müsəlman düşmənçiliyinin təkrarı qorxusundan filmi qadağan etsə də məqsədinə çata bilməmişdi. Başnazir Jan-Peter Balkenende de fitnə filmində İslamın zorakı din kimi qələmə verilməsini rədd edərək Haqqada jurnalistlərə deyib.
Film equates Islam with violence. You reject this interpretation.
Filmdə İslam zorakılığıyla eyniləşdirilir, biz belə yozumu qəbul etmirik. Faktiki olaraq çox hallarda zorakılığa məhz müsəlmanlar məruz qalırlar. Cənab Wildersin bu filminin ekranlara çıxmasına biz çox təəssüf edirik. Biz hesab edirik ki, onun yeganə məqsədi təhqir etmək olub. Son aylar Niderlandda bir tərəfdən hökumətin filmlə əlaqəsi olmaması, digər tərəfdən isə Niderlandın söz azadlığına riayət edildiyi bir ölkə olaraq qalması haqda təbliğat kampaniyası aparılır. Son bir neçə həftə ərzində isə filmin anonsu ilə əlaqədar bir sıra müsəlman ölkələrində etirazlar keçirilib. Başnazir Balkenen də deyib ki, dini hislərin təhqir olunması ilə zorakılığa bəraət qazandırmaq olmaz.
You can of course have a lot of criticism on the film.
Əlbəttə filmi tənqid etməyə tam haqqınız ola bilər. Deyə bilərsiniz ki, ondan könlünüz incib, amma bunların hamısı zorakı hərəkətlərə bəraət qazandırmır. Niderland hökuməti ölüm hədələri ilə əlaqədar Wildersə can güdənlər təhkim edib. Xatırladaq ki, 2004-cü ildə Niderlandda kino rejissor Theo van Gogh müsəlman ölkələrində qadınla pis rəftar haqqında çəkdiyi qısa metrajlı filmi üstündə Amsterdamda qətli yetirilmişdi.
Rövşən Rahiboğlu, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hələlik isə kontekst davam edir və Azərbaycanın içindən danışacağıq. Azərbaycan son illər neft qiymətlərinin qalxması ilə də gəlirləri ilbəil artır. Gəlirlərin artması ilə neft satışı ilə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf elədiyini Dünya Bankı, Valuta Fondu kimi təşkilatlar da qeyd edirlər. Amma bu təşkilatların hesabatlarında bu fikirlər də var ki, həmin gəlirlər şəffaflıq olmadan xərclənəndə, əsaslandırılmamış layihələrə xərclənəndə xeyri, səmərəsi də olmur və korrupsiyaların ortaya çıxmasına, dövlətin gəlirinin şəxsi adamlar tərəfindən mənimsənməsinə yol açır. Elə indi danışacağımız hadisədə də belə iddiamlar yer alıb. Söhbət dövlət layihəsindən gedir, özdə bu layihə elə belə layihə deyil. Söhbət Kürt çayını məcrasının dəyişdirilməsindən və adamların da köçürülməsindən gedir. Sözsüz ki, Kürt çayını məcrasını dəyişdirmək az pula başa gəlməyəcək və bu yüzdən burada da korrupsiya haqqında söz söhbətlər olmamış deyil. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu hadisənin lap içindən gəlib.
Səlyan rayonunda 200 sayının istiqamətinin dəyişdirilməsi ilə bağlı gəzin işləri başlanılıb. İşi Milmuğan Su Tikinti İdarəsi aparır. Hazırda 200 sayı 5-6 kilometr məsafədə 6-7 dəfə vurulmaqla Səlyan rayonunun tən ortasından keçir. İndi mütəxəssislər Kürün rayonundan keçən hissəsinin qarşısını kəsib, sayı Bakı-Astara yolunu birləşdirən körpü istiqamətindən düz Nefsalar rayonunun Şorkənd kəndindən keçməklə Xəzər dənizinə yönətmək istəyirlər. Və hesab olunur ki, Kürün yatağının belə dəyişdirilməsi Səlyan şəhərini hər il təkrarlanan daşqınlardan tamamilə qoruyacaq. İndi Səlyanın əksər ərazilərini içməli və suvarma su ilə təmin edilən Akuşa çayının yatağı Kürün yeni yatağına doğru uzadılır. Elə əsas işlər də hazırda burada aparılır. İş aparan Milmuğan Su Tikinti İdarəsinin iş icraçısı isə deyir ki, Kürün yatağı dəyişdirilsə də Sələn rayonundan keçən hissə tam ləğv edilməyəcək. Çay həm də köhnə yataqla axacaq.
Buradan biz durduğumuz yerdən Kürün qabağı kəsiləcək.
Düzlənəcək bu istiqamətdə.
Yox, qabağı təmiz
kəsilməyəcək.
Hə, köməkçi qol qazılacaq ona.
Hə, o da qalacaq, bu da qalacaq.
İşi görənlər iş icraçısından tutmuş torpaq daşıyan traktorçulara qədər hamısı bu işin müsbət nəticə verəcəyini deyirlər. Necə olursa olsun ekoloqlar Kürün məzrasının dəyişdirilməsinin ciddi fəlakət törədəcəyini bildirirlər. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Tilman Zeynalov deyir ki, bununla indi Salyan şəhərini daşqınlardan qorumaq istəyirlər, amma gələcəkdə digər yaşayış məntəqələri daşqınlara məruz qalacaq.
Sabahsı günü digər ərazilər suyun altında qalacaq. Bura bataqlıq olub, indi gəlin bataqlaşdırıb digər əraziləri bataqlaşdıraq. Düzgün deyil axı.
Kür çayının yatağının dəyişdirilməsini ən çox narazılıq eləyən Neftçala rayonunun Şorkənd kəndidir. Çünki çayın yeni yatağı həmin kəndin tən ortasından keçməlidir. Bu plan baş tutacağı halda 70-ə yaxın evdən ibarət olan kənd tamamilə kənar əraziyə köçürülməlidir. Adamlar isə bunu istəmirlər.
Kəndi burdan ləğv eləməklə aparıb o tində orada birləşdirmək istəyirlər. Bu işin nə perspektivi var? Bizim hamımız etiraz edirik bu işə.
Kənd sakinlərinin dediyindən o da məlum oldu ki, evlərinin köçürülməsi üçün ailədə hər bir nəfərə 3000 manat pul veriləcəyi barədə söz söhbətlər də var.
Pulu versələr razılıq verərsinizmi kəndin köçürülməsi?
Xeyr, vəbşey heç biz razı deyirik bu şeyə. Biz dədə-baba yurdumuzdan köçmək istəmirik.
Daşqınlardan hər il əziyyət çəkmələrinə baxmayaraq Sələn şəhər sakinləri də Kürün məzrasının dəyişdirilməsinə qarşı çıxırlar.
Bu Kür boyunda cəmaət əhali yer rayonlar yerləşib. O sudan istifadə edirlər, o suyla yaşayırlar. O su kəsəndən sonra o əhali orada yaşayış olar. Dövlət bir də bəndəyə bir də öv verə bilməyib. Beblə minlərlə öv burdan didərgin salacaq.
1952-ci ildən Sovet İttifaqı dağılana qədər Seri Su və Melorasiya İdarəsinin şöbə müdiri işləmiş Ələsgər Yusufov deyir ki, Sələn şəhərini daşqınlardan qorumaq üçün Kürün məzrasını dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Onun sözlərinə görə Kürün aşağı axarında ərazilərin su altında qalmaması üçün Mingəçevirdən Kürə axıdılan su daim tənzimlənməlidir. Ələsgər Yusufov deyir ki, Kürün yatağının dəyişdirilməsi kimi iri layihələrin hamısı büdcədən hansısa formada pul mənimsəməkdən başqa bir şey deyil.
Bu da korrupsiya məsələsi var, pul məsələsi var. Bəzi şəxsdə pul qazanır. Çəylən su altında qalsın, heç kəsin vecinə deyil.
Kürün məcrasının dəyişdirilməsinə nə qədər vəsait ayrılacaq, bu isə hələ məlum deyil. Amma Kürün məcrasının dəyişdirilməsi ilə bağlı görülən hazırlıq işlərinə 450 min manat vəsait ayrıldığı bildirilir. Söhbət etdiyim mütəxəssislər bu məbləğin də xeyli şişirdilmiş bir rəqəm olduğunu deyirlər. Həm söhbətlərin bu fikirləri söyləyəndə 2 il əvvəl Salyan rayonunda daşqınlardan zərər çəkənlərin adına yardım kimi yazılan pulların tam olaraq sakinlərə verilməməsini əsas götürürlər. Daşqınlardan zərər çəkən rayon sakinlərinin bəziləri ilə söhbətdən o da məlum oldu ki, onlar həmin yardımları ala bilməyiblər. Bəzilərinə isə ayrılan məbləğin 15%-ni veriblər ya verməyiblər.
Maarif Çingizəoğlu, əslində nəsə uzun müddət var olan bir şey dəyişmək heç vaxt asan və ağırsız olmayıb. İstər söhbət Kür çayının məcrasından getsin, istərsə hansısa ölkədəki idarə etmə sistemindən ya da dövlətlərin sərhədlərindən. Elə indi NATO-nun öz sərhədlərini dəyişib şərqə doğru irəliləməsi kimi. Rusiya qəti olaraq buna qarşı çıxır, amma NATO da genişlənməkdə davam edir. Apreldəki sammitdə NATO ölkələri daha bir neçə ölkənin sərhədlərinə qata bilər. Hətta Ukrayna və Gürcüstan kimi ölkələrin sammitə üzvlüyü arzularına yaşıl ışıq da yandıra bilər. Azərbaycan NATO ölkəsinin sərhəd olması ya nə vaxtsa bu sərhədlərin içində olması mümkündürmü? Kəbiran Dilavəri, Amerikan keçmiş müdafiə naziri Donald Rumsfeldin Wall Street Journal-da çıxan məqaləsi və yerli ekspertlərin fikirləri ilə danış eləyəcək.
NATO-nun 26 üzv dövlətinin nümayəndələri gələn həftə Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə toplaşacaq. Orada Alyans Əfqanistan missiyası və keçmiş Sovet ölkələrinin NATO-ya üzv qəbul edilməsi kimi iki mühüm məsələ ilə bağlı tarixi seçim etməli olacaq. Donald Rumsfeld yazır ki, bu mərhələləri bundan artıq təxirə salmağa yer yoxdur. NATO-nun inkişaf eləməsi üçün yeganə yol Albaniya, Xorvatiya, Makedoniyaya tam üzvlük dəvətinin göndərilməsi, Gürcüstan və Ukraynanın isə gələcəkdə ittifaqa daxil edilmələri ilə nəticələnəcək üzvlük fəaliyyət planının başladılmasından keçir. NATO-nun Afqanistandakı missiyası ilə bağlı bəzi Avropa ölkələrində tərəddüdlər yarandığı halda Albaniya, Xorvatiya və Makedoniya kimi ölkələr bu missiyanı qətiyyətlə dəstəkləyirlər. Bu üç Balkan ölkəsinin Afqanistanda və İraqda hazırda 650 hərbçisi xidmət göstərir. Hazırda Xorvatiyanın 200-dən artıq hərbçisi Afqanistan milli ordusuna təlim keçir və əyalətlərin bərpası komandalarında xidmət göstərir. Makedoniya hərbçiləri isə NATO-nun təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinin Kabildəki qərargahının müdafiə missiyasına rəhbərlik eləyir. Albaniya 2002-ci ildən öz qoşunlarını davamlı Əfqanistanda saxlamaqla yanaşı 2003-cü ildə İraqa ilk qoşun göndərən ölkələr arasında olub. O vaxtdan 5 il keçib. Albaniya yenə də İraqı sonuncu tərk edən ölkələrdən biri olmaq niyyətindədir. Albaniyanın Mosuldakı hərbi komandanı isə bu yaxınlarda deyib ki, nə qədər ki Amerikalılar buradadır, biz də buradayıq. İndi Albaniya, Makedoniya, Xorvatiya üzvlük kriteriyalarına tam cavab verir. Onlar etnik azlıqların hüquqlarını qorumaqla insan hüquqlarına və regional sabitliyə sadiq olduqlarını nümayiş etdiriblər. Gürcüstan və Ukraynaya gəldikdə isə Ramsfeld yazır ki, bu iki ölkə 2003-cü ildə Narıncı, 2004-cü ildə Qızılgül inqilablarından sonra demokratik, siyasi cəhətdən yetişmiş və nisbətən sabit ölkələrdəndir. Bu yaxınlarda qonşu Rusiya ihamla bildirib ki, bu ölkələr NATO-ya qoşularlarsa, o özünün nüvə arsenalını Ukraynaya istiqamətləndirə və Gürcüstanda kütləvi itaətsizliyə rəvac verə bilər. Buna baxmayaraq, Gürcüstan və Ukrayna hökumətləri alyansa üzvlüklə bağlı fəaliyyət planına başlamaq arzusunu açıq bildirib. Buxarest sammitində Gürcüstan və Ukrayna məsələləri ilə bağlı susmaq bu iki ölkə xalqlarının beynəlxalq cəhdlərinin üstündən xətt çəkməyə bərabər olar. Rusiyanın soyuq müharibə ritorikasını davam etdirməsi üçün isə yaşıl işıq yandırar. Ramsfeld məqaləsini bu fikirlərlə yekunlaşdırır. Azərbaycanın NATO münasibətlərinə gəldikdə isə yerli ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycan hələ strateji seçim eləməyə hazır deyil. Azərbaycan Atlantika Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Sülhəddin Əkbər bildirir ki, bunun iki səbəbi var.
Biri Azərbaycana Rusiyanın təzyiqləri ilə bağlıdır və İlham Əliyevin Kremlə özəl münasibətləri ilə bağlıdır. İkinci səbəb isə daxili siyasi inkişafla bağlıdır. NATO-ya üzvlük üçün birinci intensiv dialoq mərhələsindən həmin ölkə keçməlidir. Üzvlük hərəkət planına qoşulmalıdır. Bu plan da uğurla həyata keçdikdən sonra artıq birbaşa üzvlüyə dəvət alır. Bu zamanda ölkədə həm siyasi, həm iqtisadi, həm hərbi, həm də hüquq sahədə dərin demokratik islahatlar aparılmalıdır. Ən başlıcası ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçir. Azərbaycan hakimiyyəti də daxili siyasi inkişaf baxımından NATO-ya üzvlük məsələsinə öz siyasi hakimiyyət üçün potensial təhdid kimi baxır.
Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü Azərbaycan üçün faydalı təcrübə olacaq. Bunu isə Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzmov bildirib. Onun sözlərinə görə əgər NATO bu iki ölkənin üzvlüyü üçün müraciətlərinə müsbət cavab versə, o zaman növbəti hazırlıq mərhələsi başlayacaq. Azərbaycan da bu təcrübələri nəzərdən keçirəcək.
Kəbran Dilavəri NATO-nun genişlənmə planlarına və Azərbaycanın bu planların içində olub-olmadığından danışdı, amma ola bilsin ki, Azərbaycanda heç də hamını Azərbaycan NATO-ya üzv olub-olmayacağı narahat eləmir. İndi insanlar daha çox adi qayğıların, amma problemə çevrilən qayğıların dalınca qaçırlar. Məsələn, artan qiymətləri necə çatmaq olar, işıq qaz niyə kəsildi və s. və ilaxır və ya uşaqlar harda oynasın. Bütün bu suallarla bağlı, uşaqların harda oynaması ilə bağlı Vüsalə Əlbəyli də cavab axtarıb, amma başqa cür. Keşədəki Montin Parkını kimlər sökür, orada nələr tikilir?
Azərbaycan milli qəhrəmanı Samir Xasev adına Montin Parkına daxil olan kimi gözümə nə dəydiyini sayım. Hasar boyu yeni tikilən uca bina, mərkəzdə çayxana və uzaqdan görünən yeni tikililər, sökük yerlər. Bir qədər getdikdən sonra bir qırağda hardasa 100-150 kvadrat metr ölçüsündə uşaqların oynaya bilməsi üçün köhnə yerləncəklər olan sahəyə çıxıram. Parka istirahətə gələnlər deyir ki, bu yerdən başqa uşaqların oynaması ümumiyyətlə istirahət üçün yer qalmayıb. Bunun səbəbi isə parkın içində aparılan tikintidir.
Əvvəlki montin qalmayıb. Gündüz bu tərəfə baxırız, o tərəfə. Nə xaraba qalıb, killər vurulur. Park adı yoxdur. Ağacları kəsirlər, bina tikirlər, nə edirlər, axır tikirlər, axır dağıtmaq üzrədir.
Bax, bilsiniz, bizim qadınlarımız deyirlər ki, kağız yazaq, bilmirəm hara yazaq ki, bizim parkı nə günə salıbır, bizim gəzməyə yerimiz yoxdur, uşaqları bax çıxartmaya yerimiz yoxdur. Kim salacaq, bilmirəm, bizə deyirlər məmurlar, onlar alırlar, bütün parkı da ev tikmək olar parkda, mənim başımı çıxmırım.
Dədə nə dincələtdirib, sökül yerdir, burada nə olur? Düz deyirlər, bu tərəflər bütün ev tikilibdir, bir hərəmə hərəməyə yer yoxdur. Hələ bir bu an tərəfə hərdən bir qarış yer yox, gələ bir buralarda, hamısını tikirlər.
Görün nə gündədir, nə gündədir uşaqlar.
Elə burada oynayan uşaqlar məni görüb başladılar parkda gedən tikintidən şikayətlənməyə. Onlarla birlikdə yeni tikililərə doğru yol aldım. Onlardan yol boyu mənə bu parkda baş verənləri nəql edən də oldu.
Məsələn, nə? Ağaçları kəsirlər. Hər şey. Yer qalmıyor. Burada hardasa bir 500 dənə yaxın ağaç var idi. İndi burada 200 dənə ağaç yoxdur bəlkə də. Baxın. Hər şeyi dağıltıblar, başa düşsünüz. Heç nə qalmıyor. Yollar düzəməlli yol qalmıyor.
Bax sökülür oraya.
Ağaçlara bax. Bir də ağaçları çəkərlər. Deyə baxın.
Dağıltırlar, sökürlər. Bir də baxın.
Tikililərə doğru, yəni parkın o biri tayına getdikcə yolda sökülmüş, dağılmış pləkənlərə də, qırılmış ağaclara da rast gəldim. Hətta həmin yerdə mərkəzə bir neçə qalaq daş da yığılmışdı. Düz parkın hasara alınmış hissəsində, çəkilmiş hasarların yanında fəhlələr işləyirdi. Onlardan birinə yaxınlaşdım. O, evin yiyəsinin orada olmadığını, sonra isə ümumiyyətlə onu tanımadığını dedi. Fəhlə deyir ki, yəqin ki, tikilinin yiyəsi icazə alıb, yoxsa icazəsiz tikmək olmaz. Bu yerdən biraz qırağda istirahət edən yaşlılar isə mənə bunu dedilər.
Bu tikintiyə yaxın düşmək mümkün deyil. O da alovdur. Parkın direktori qorxusundan 10 metr o hasara yaxın gedəmdir.
Mən bu kişinin təhlükəli adlandırdığı 10 metrlik hasarı aşa bildim. Amma tikiliyə cavabdeh tapmadım. Parkın direktoru isə yerində yox idi. Monty parkında istirahətə gələn sakinlər deyir ki, çox yerə müraciət ediblər. Hətta parkın direktoru bir dəfə onlarla bərabər məktub da yazıb.
Rayon icra hakimiyyətinə oğul uşaq gidiblər. Orada dinmə söylənir, qovalayı bər çıxardıblar ki, o sizin işiniz deyil. Bax, cavab belə olur.
İstirahət günləri olduğundan nə park rəhbərliyindən kimsə tapa bildiyi, nə də Nərimanov rayon və Bakı şəhər icra hakimiyyətlərindən telefon zənglərimizə cavab verən tapıldı.
Səhli Əlbəyinin reportajı idi və bu kontekstdəki son reportajımız idi. Kontekst proqramı burada başa çatır. Proqramı mən təqdim elədim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda. Azərbaycanda hansı dillər populyardır?
İspan dilinin populyar olmasına səbəblərindən biri odur ki, İspaniya güclənməklə bərabər bütün Latin Amerikası da güclənir.
Koreya və Çin dillərinə marağın artması isə hazırda bu ölkələrlə ticarət əlaqələrinin genişlənməsi səbəb olub.
Ermənistanda da rus dili yerini ingiliscəyə verməkdədir.
Anglomaniyan xəxtumə.
Mütəxəssislərin dili ilə desək, anglomaniya rus dilini boğmaqdadır.
Artentuzi.
Gürcüstanda ən çox öyrənilən dillər ingilis, rus, türk dilidir. Amma
tələbələr hansısa mübadilə proqramı ilə maraqlananda həmin proqrama köklənirlər.
Belə çıxır ki, bu il Tiflisdəki İtaliya səfirliyi bir mübadilə proqram barədə elan versə, universitetdə italyan dili öyrənənlər sayı artacaq.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Qafqazda ən çox maraq göstərilən dillərdən, Qafqazlıların xarici dillərə marağından danışırıq. Poliglotlar hesab edirlər ki, adam ən azı 4 dil bilməlidir. Həm də bu 4 dili elə mükəmməl bilməlidir ki, ləhcəsiz danışmalı, düzgün tərcümə eləməli, savadlı yazmalıdır. Adam doğrudanmı 4 dili eyni dərəcədə mükəmməl bilə bilər? Rəvayətə görə Budda 150 dildə danışırmış. 19-cu əsrin ortalarında Vatikan kitabxanasını qoruyan kardinal Giuseppe Gaspar Mezzofanti rəvayət deyil. Tanıyanların dediyinə görə kardinal 60 dildə danışırmış. Kardinal Mezzofantidən adam neçə dil öyrənə bilər deyə soruşanda Allah nə qədər istəyir o qədər deyə cavab verib. Amma Mezzofantidən xeyli əvvəl hesab edirdilər ki, çox dil bilmək təbii deyil, yalnız şər qüvvələrin köməyi ilə mümkündür. Ona görə də poliglotları tonqalda yandırırdılar. İndi hər şey dəyişib, indi nə qədər çox dil bilsən, necə deyərlər başın bir o qədər ucu olar. Azərbaycanda da xarici dili bilməyin üstünlüyünü anlayanlar o qədər artıb ki, xarici dil kurslarının işi başından aşır. Amma ən çox öyrənilən İngilis dilidir. Azərbaycanda dillərə maraqdan Səadət Akif qızı danışıb. Reportajı dinləyək.
For the first time and we have
axşam saat artıq 8-in yarısıdır. Bakının mərkəzi küçələrinin birində yerləşən dil öyrətmə mərkəzindəyəm. Axşam olmasına baxmayaraq burada otaqlarda səslər gəlir, yəni burada qruplardır, dil öyrənirlər və əsasən də ingilis dilini öyrənirlər və bu mərkəzin rəhbəri Yusif Əliyev deyir ki, səhərdən axşama qədər elə onların müdavimləri gəlir, gedir, dil öyrənməyə çalışırlar.
Vowels, but we pronounce them as consonants.
10 ildir dil öyrətmə mərkəzinə rəhbərlik edən Yusif Əliyev xatırlayır ki, o bu mərkəzi açanda Bakıda tək türk dil mərkəzi var idi. O deyir ki, o vaxt onlar mərkəz açanda yalnız ingilis dilinin tədrisindən başlamışdılar.
Artıq getdikcə çoxalıb. Hətta onda heç bir əlaqəsi yoxdur. Hələ öz istədiyi kimi keçir, yəni onların özünə məxsus formasında.
Yusif Əliyev deyir ki, bu illərdə ingilis dilini öyrənmək istəyənlərin sayı nəyən kəz alıb, əksinə xeyli artıb. Düzdür, indi mərkəz başqa Avropa dillərində təklif edir, amma ingilis dili əsas üstünlüyünü saxlayır. Alman, fransız, rus dilini öyrənmək istəyənlərin sayı isə qat-qat azdır. Bəzi ixtisas sahibləri üçün də ingilis dilini bilmədən keçinmək çətinlik yaradır. Məsələn, neft mühəndisi Mehman deyir ki, şirkətlərinə xarici qonaqlar gələndə və ya hansısa xarici istehsalı texnikə vadanlığın göstəricilərini oxumaq lazım olanda dil bilməməyin ağrısını çəkir. Azərbaycanda ingilis dilini öyrənmək tələbatı digər dilləri sıxışdırıb. Bir çox orta məktəblərdə digər xarici dil müəllimləri, fars, alman və fransız, hətta rus dili müəllimləri deyirlər ki, cəmiyyətdə ingilis dilini öyrənməyə meyil çoxaldığından valideynlər öz uşaqlarına bu dilin tədrisini tələb edirlər. Məsələn, orta məktəbdə fars dilindən dərs deyən Mələk Məmmədova gileylənir ki, ingilis dilinin populyarlığı onun dərs saatlarının azalmasına gətirib çıxarıb.
Xarici ezamiyyətlərə gedirik, xaricdən qonaqlarımız gəlir, onlarla ünsiyyətimiz olur, düzdür tərcüməçi olur. Bir var o rəsmi tərəfi, bir də var qeyri-rəsmi, belə dostcasına, mehribancasına söhbətlər üçün tərcüməçidən istifadə etmək bir o qədər də düzgün çıxmır heç olmaz. Onun başqa məsələn xarici şirkətlər var, burada fəaliyyət göstərirlər. Birinci şərt kimi mütləq işə qəbul zamanı qoyulur ki, ingilis dilini bilmək lazımdır, zəruridir.
Ancaq ixtisasca ingilis dili mütəxəssisi olan Sayalı Əliyev hesab edir ki, müasir dövrün insanları təkcə bu dili yox, digər xarici dilləri də öyrənməyə can atır. Məsələn, o ingilis dilindən savayı fransız dilində mükəmməl öyrənib, rus dilində sərbəst yazıb oxuyur, alman dilini isə qismən bilir. Vaxt taparsa ispan və italyan dillərini də öyrənmək istərdi. Bəs bu qədər dil bilmək onun işinə yarayırmı?
Əlyazmalar İnstitutunda fransız dilində arxivdə olan fransız dilli materialları tərcümə eləyirəm. İngilis dilində də ki, çox şey, yenə də tərcümə işi, bundan dərs deyirəm.
Amma Sayal deyir ki, yaxşı iş tapmaq üçün dil bilmək azdır, xüsusilə əgər artıq dil bilənlərin sayı çoxdursa. Xəzər Universitetinin rektoru Ahmet Səxanlı da deyir ki, artıq onlar hansısa xarici dil öyrətməkdən çox bu dili əhatə edən ölkəşünaslıq ixtisaslarına yer ayırıblar və artıq bir ixtisasa yiyələnən tələbə o ölkənin təkcə dilini yox, mədəniyyətini, iqtisadiyyatını, siyasətini bilmiş olur. Hamid Saxanlı deyir ki, onlar bir müddət əvvəl universitet tələbələri arasında populyar dilləri öyrənmək üçün sorğu keçiriblər. Tələbələr əsas ingilis dilini öyrənmək vacib və zəruri dil sayıblar. İkinci yer isə ispan dili tutub.
İspan dilinin populyar olmasının səbəblərindən biri odur ki, İspaniya güclənməklə bərabər bütün Latin Amerikası da güclənir və onların o serialları ki, gəldi. Məncə ispan dilinin ən populyarlaşmasının səbəbi o çoxlu bir arada Braziliya, Argentina belə bir seriallar gəldi. Onlar o dillərə maraqları, o məişətə maraqları artırdı.
Sorğunun nəticələrinə əsaslanan Hamid Səxanlı deyir ki, İtaliya dili də get-gedə populyarlaşır, çünki bu ölkə ilə Azərbaycan arasında iqtisadi mədəni əlaqələr güclənir. Rektorun sözlərinə görə alman, fransız dilləri öz populyarlıqlarını bu dövlətlərin mədəni həyatına görə qazanıb. Koreya və Çin dillərinə marağın artmasına isə hazırda bu ölkələrlə ticarət əlaqələrinin genişlənməsi səbəb olub. Hamid İsaxanlı deyir ki, rus dili öz populyarlığını itirməsə də artıq ingilis dilinə uduzub.
Dilinə maraq dalğa var idi, artır, azalır, amma ona maraq həmişə olacaq, çünki böyük bir dildir və böyük qonşumuzdur.
Bir vaxtlar ölkənin ikinci ana dili hesab olunan rus dili, Azərbaycan dilli orta məktəblərdə artıq xarici dil kimi öyrədilir. Amma rus məktəblərinin sayı azalsa da, hələ də öz uşağını rus dilində oxutmaq istəyən valideynlərin sayı az deyil. Məsələn, Bakı sakini Səriyə Quliyevanın iki övladı da rusca oxuyur.
Azərbaycanın müstəqilliyini nəzərə alaraq yenə üstünlük rus sektorunu, rus bölməsinə verdim ki, qoy bizim gələcək nəsil hər tərəfli inkişaf etmiş olsun.
Azərbaycanda öyrənmək üçün ingilis dilinə üstünlük verilsə də, məişətdə danışıq dili həm ana, həm də rus dilləridir. İctimai nəqliyyatlarda, əhalinin sıx olduğu məkanlarda, elə iş yerlərində rus dilində danışanlara tez-tez rast gəlmək olur.
У вас дополнения были?
Да лучше это самое расскажет.
Böyük bir biznes mərkəzinin meneceri işləyən Nərminə Cəfərova deyir ki, o uşaqlıqda bu dildə təhsil alıb deyə indi də ona rus dilində ünsiyyət daha rahatdır. Nərminənin fikrincə, ingilis dilini bilməklə iş tapmaq şansı artsa da, hələlik rus dilini bilmək də üstün hallardan sayılır.
Rus dilli şirkətlər çoxdur. 90% rus dillidir. Bəziləri
bəzi sözləri heç də başa düşmürlər. Azərbaycan dilində deyəndə bəziləri başa düşmür, işçilərin, müdirləri də hamısı Azərbaycan dilində başa düşmür.
Fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdi dil öyrənməyin əleyhinə deyil, amma onun fikrincə Azərbaycanda dünyada populyar olan dili öyrənməyə maraq daha çox qazanc məqsədi güdür. Professor deyir ki, kütləvi dil öyrənmə millətin dilinin qorunması baxımından təhlükəlidir.
Ümumiyyətlə, mən belə hesab edirəm ki, heç bir millətə iki dilli olmaq lazım deyil. Millət bir dillə danışmalıdır. Millətin çoxluğu əsas hissəsi bir dili bilməlidir. Çünki o biri dili biləndə o biri dil bu dilə təsir eləyir, onun danışın təsir eləyir və bunun dili zibillənir başqa dilin sözlərlə, başqa dilinin sintaksiyla və nəticədə xalq öz milli dilinə hər dövrdə lazım olan payı verə bilmir.
Azərbaycanda populyar dilləri, xüsusilə ingilis dilini öyrənmək elə də baha deyil. Bu dili yerli müəllimlərdən öyrənmək istəyənlərə kursun bir ayı 60 dollara başa gəlir. Xaricilərdən dərs almaq istəyənlər isə bir aya 200-250 dollar ödəməli olurlar. Digər xarici dillər isə bundan bir qədər ucuzdur. Hətta Avropa və Şərq dillərini bu ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin vasitəsilə güzəşli qiymətlər civarında da öyrənmək olar.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir layihəsidir. İslam və demokratiya.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Poliqlotlar bizim dövrdə də az deyil. Zəmanəmizin ən böyük poliqlotu Braziliyalı Ziyad Fədzi hesab olunur. Əslən, Livandan olan Fədzi 58 dil bilir. Yəni, 58 dildə danışır, yazır, oxuyur. İtalyalı dilçi professor Alberto Talnavani 12 yaşında 7 dil bilirmiş. İldə 2-3 dil öyrənməklə bütün Avropa dillərini bilib. 96-cı ildə konferanslardan birində professor Talnavani çıxışına başlamazdan əvvəl 50 dildə salamlaşıb. Nəyi pisdi? İndi Ermənistanda da xarici dillərə maraq artıb. Xüsusilə gənclər hesab edirlər ki, xarici dil bilmədən uğurlu karyera sahibi olmaq çətin məsələdir. Ona görə Bakıda olduğu kimi İrəvanda da çoxlu xarici dil kursları açılıb. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin əməkdaşı Asmik Simbatyanın dediyinə görə, İndi Ermənistanda öz dilini yaxşı bilməyənlər də xarici dil öyrənməyə çalışırlar. Simbatyanın reportajı ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək elanlardan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Marev, здравствуйте. Hi. Bonjour. Comme salut. Guten Morgen. Buena vista. Konnichiwa.
21 yaşlı David sizinlə 8 dildə salamlaşdı. Bu dillərdən 5-ni o mükəmməl bilir. Keçmiş Sovet ölkələrinin çoxunda olduğu kimi Ermənistanda da rus dili yerini ingiliscəyə verməkdədir. Məktəblərdə də rus dili dərsləri azalıb. Mütəxəssislərin dili ilə desək, anglomaniya rus dilini boğmaqdadır. Ermənistanın Təhsil və Elm Nazirliyində rus dili departamentindən Liliya Balasanyan.
Sanyana Asumevor, rus atslezun.
Artent uzeli. Biz Amrana yığılım.
Rus dili artıq boğulmaqdadır. Keçən yay mən qəbul imtahanlarında rus dili komissiyasının sədri idim. Uşaqlar bir imla mətnində 100-dən çox səhv eləyirdilər. Hələ şifahi nitqdən danışmıram. Mən bir şey demirəm, ingilis dildə şagirdlərə öyrədilməlidir. Amma rus dilinin təməli yaxşı qoyulmalıdır.
Rus dilini dervatska liniyə hayastanım.
Anglerenə hayastanım, otar lezun rişar.
İndi Ermənistanda ingilis dili xarici dillər arasında birinci yeri tutur və yerini dəyişmə perspektivi görmür. Gənclər deyirlər ki, ana dilindən sonra ən vacib dil ingilis dilidir.
Asuman yeri təsar nərə?
Usum nasir mən fanglərən ləzu?
Mən ermənicə, rusca danışıram, indi ingilis dilini öyrənirəm.
Də rusərən hərən gedən.
Patakarmanın qıtmış sovrələn.
Məncə ingilis dilini öyrənmək məntiqlidir, çünki bu dil beynəlxalq dil hesab olunur və çox ölkələrdə ingiliscə başa düşürlər.
İngilis dilini bilən adam İspan, İtalyan dillərini asanlıqla öyrənir. Məncə ingilis dili bu gün zərurətdir. Hamı deyir ingilis dili, ingilis dili. Mən nə qədər etiraz eləsəm də ingilis dilində tələbat
faktdır.
Amma bəziləri ingilis dili ilə yanaşı başqa dilləri də öyrənmək istəyir. Ermənistanda daha çox öyrənilən dillər İspan, İtalyan, Fransız və Alman dilləridir.
Mən Fransız, İngilis və Alman dillərini öyrənirəm. Fransız, Rus, İngilis.
Mən İtalyancaya üstünlük verirəm. Roman dillər qrupuna aid olanları vacib bilirəm. İspan, İtalyan, Fransız. Biraz İspanca bilirəm. Alman dilini öyrənmişəm, indi Farsçanı öyrənirəm.
Mən Alman, İngilis, Fransız dilini bilirəm. İtalyancanı öyrənirəm. Sonra Çin və ya Yapon dilini öyrənmək fikrim var. Necə deyərlər, bir dil bilən bir adamdır, beş dil bilən beş adam.
İrəvandakı Dövlət Dilçilik Universitetindən Lüsinə Fılcıyanın fikrincə, tələbələr xarici dilləri imkanlarından bir də bəzi ölkələrin Ermənistada keçirdiyi layihələrdən asılı olaraq seçir. Bu tendensiya bizim əlaqələrimizlə bağlıdır. İndi Ermənistanın Fransa, İtaliya və Britaniya ilə əlaqələri genişlənir. İspanya ilə bizim hələ diplomatik münasibətlərimiz yoxdur, amma İspanca da cavanların çox sevdiyi dildir. İkincisi, roman dilləri daha asan mənimsənilir, nəinki alman dili. Amma alman dilini də öyrənənlərin sayı artmaqdadır. Çünki Almanya indi Ermənistanda çoxlu layihələr həyata keçirir. Xarici dil bilmək sizin üçün niyə və nə qədər vacibdir? Bu suala erməni gənclərin cavabı müxtəlif oldu. Əlaqə üçün, iş tapmaq üçün xarici dil həmişə lazımdır. Məncə indi xarici dil bilmədən yuxarı qalxmaq olmaz.
Xarici dil həm şəxsi həyatda, həm də işdə lazım olur.
Ölkə Avropa inteqrasiya eləyir, dil mütləq lazım olacaq. Əcnəbi ilə ailə quranda dilini bilməlisən. Məncə indi istənilən xarici dili öyrənmək lazımdır. İş tapmaq olur, özü də yaxşı maaşla. Elə adam var ki, hətta Çin dilini öyrənir. Məsələn, Lilit.
Mən Çin dilini seçmişəm. Çox çətindir, amma çalışıram öhdəsindən gəlim. Əvvəla Çin böyük ölkədir, nüfuzu böyükdür. Çin dilini, bu heroqifləri öyrənmək çox maraqlıdır. Özüm üçün öyrənirəm.
Lilit Çin dilini 2 ildir öyrənir, özünü bu dildə təqdim edə bilir.
Bu, İrəvandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, küyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətə idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağı davam edir. Qədimdə günah hesab olunsa da, sonralar xarici dil bilmək yüksək mədəniyyətin göstəricisi idi. Kraliçə 2. Yekaterina öz dilləri, alman və rus dillərindən başqa 3 dil bilirmiş. İran şahı Rıza Şah Pəhləvinin fransızcası fransızları belə təəccübləndirirmiş. İndiki dövlət başçılarının da bioqrafiyasında bildiyi dillər mütləq qeyd olunur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bioqrafiyasında onun rus, ingilis və fransız dillərini bildiyi deyilir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin alman dilini mükəmməl bilir, ingiliscə də danışır. Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryan rus, ingilis dillərində danışır. Hətta deyilənə görə Koçaryan da, yeni prezident seçilən Serj Sarkisyan da Azərbaycanca da bilirlər, çünki Qarabağlıdırlar. Prezidentlər arasında Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'ni poliglot adlandırmaq olar. Saakashvili 6 dil bilir. Rus, İngiliz, Ukrayn dilində təmiz danışır. Bəs Gürcüstan əhalisi hansı dillərə maraq göstərir? Orada da mı İngiliz dili Rusçanı üstələyib? Bu barədə Nikonir Qazi danışıb, reportajla sizi Maarif Çingizoğlu tanış edəcək. Əvvəl elanı qulaq asaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Ճոփշիկ ველაზე პოპულარული საიტია საქართველოსი სამუშაოს მოსაძებნა.
www.jobs.az Gürcüstanda iş tapmaq üçün istifadə olunan ən populyar saytdır. Burada hər cür iş var. Mühasibdən hüquqşünasdan tutmuş sürücüyə, ofisianta qədər axtarılır və bütün bu vakansiyaları bir şey birləşdirir. Demək olar ki, işlərin hamısı üçün xarici dil. Adətən ingilis və rus dili bilmək tələb olunur. İndi Gürcüstanda xarici dil bilməyən adamın normal iş tapması çətin məsələdir. Tiflisdəki ofislərin çoxunda işçilər heç olmasa bir xarici dil bilirlər. Kiçik ofislərdən birində olduq, işçilərdən hansı dil bildiklərini soruşduq.
Ofis müvaqqətdə tanışmışlıq qitxət turomeli uçxoyna içodunən.
Vici, inglisuri vici.
İngilis, türk dilini bilirəm. Rusca da danışıram.
Turkuli vici, rusuli vici.
Rusuli, germanuli də çata
ingilis. İngilis, türk dilini bilirəm, rusca da danışıram.
İngilisuri, germanuli.
İngiliscə. Bir vaxtlar almanca, italyanca da yaxşı danışırdım. İndi də türkcə bir neçə söz bilirəm.
Rus və alman dilində danışıram.
Tbilisi Saxımcıpo Universitetis Humanitaruli Fakultetis.
Tbilisi Dövlət Universitetinin Humanitar Fakültəsinin dil mərkəzi 20-yə yaxın dil təklif edir. Mərkəzdə tələbələrin çoxu ingilis dili kafedrasında təhsil alır. Mərkəzin direktor vəzifəsini yerinə yetirən Rusudan Dolidzenin sözlərinə görə Gürcüstanda populyarlığına görə ingilis dilini heç bir dillə müqayisə eləmək olmaz.
Metiz.
Əgər bütün dilləri bir yerdə götürsə və ingilis dili ilə müqayisə eləsə, yenə də ingilis dili üstünlüyü təşkil edir. Bütün dünyada birinci ingilis dilidir, elə Gürcüstanda da belədir.
O bir dillərə gəlincə onlara tələbat zamanla dəyişir. İndi dil mərkəzində ingilis dilindən sonra ispan dili populyardır. Üçüncü populyar dil alman dilidir. Amma Rusudan Dolidzenin şəxsi təcrübəsi göstərir ki, vəziyyət tezliklə dəyişə bilər.
Bu populyarlıq müvəqqətidir. Hər üç ildən bir dəyişiklik olur. Hazırda ispan dilinə böyük tələbat var, amma alman dilinə də tələbat var. Çünki alman dilində mübadilə proqramları çoxdur.
Hansı dilin populyarlığının artıb azalması nə ilə bağlıdır?
Zırdas, anqlebas.
Tələbələri müşahidə edəndə aydın olur ki, dili məqsədlərindən asılı olaraq seçirlər. Bu bir tərəfdən yaxşıdır, tələbələrin praqmatik yanaşmasından xəbər verir. Digər tərəfdən isə bu yanaşma başqa dilləri arxa plana keçirir. Tələbələr hansısa mübadilə proqramı ilə maraqlananda həmin proqrama köklənirlər.
Ayın proqramımızı qadartıq.
Ase, tutels İtaliyasa elçi göndərməyəcəksiniz.
Belə çıxır ki, bu il Tiflisdəki İtaliya səfirliyi bir mübadilə proqram barədə elan versə, universitetdə italyan dili öyrənənlər sayı artacaq. Amma elə dillər var ki, səfirliklərin elanlarından asılı olmayaraq həmişə populyardırlar. Tələbələr həmin dilləri proqramlarsız da istifadə edirlər. Belə populyar dillər rus və türk dilidir. Universitetdəki dil mərkəzindən Rusudan Dolidzenin dediyinə görə elə tələbələr var ki, Avropa dillərindən birini bilirlər. Amma məsələn türk dilini ikinci dil kimi öyrənirlər. Dilçinin sözlərinə görə Gürcüstanda populyarlığı stabil olan dillərdən biri də İsveç dilidir. Tamar Mausuradze 8 ildir İsveç dilini öyrənir. Mausuradze deyir ki, əvvəllər bu dili bilmək istəyənlərin sayı çox idi. Kursların pulunu İsveç institutu ödədiyi üçün təhsil pulsuz idi. 2000-ci ildə 60 nəfər onların kursunda İsveç dilini öyrənib. Amma maliyyə yardımı dayandırılandan sonra təhsil pullu olub və İsveç dilini öyrənmək istəyənlərin sayı azalıb. İndi İsveç dilini öyrənənlərin sayı ildə 20 nəfərdir. Tamar Mausuradze deyir ki, tələbələrin çoxu sonradan iş axtaranda İsveç dili köməklərinə gəlir.
Tələbələrin bəzisinin taliyi mənə məlumdur. Məsələn, biri tərcüməçidir. İsveç dilindən Gürcü dilinə bədii ədəbiyyat, uşaq ədəbiyyatı tərcümə eləyir. Başqa bir tələbəmiz isə İsveçdə beynəlxalq təşkilatda işləyirdi. İndi isə Lund Universitetində magistraturada oxuyur. Çoxları tərcüməçi ya da bələdçi işləyir. Bəziləri gedir, təhsilini xaricdə davam elətdirir.
საქართველოში სტაბილურად პოპულარულია ფრანგული.
ჯურჯუსანდა ფრანსის დილი და პოპულარად, ამა ფრანსის დილი ნორემე სტუდენტლერენ სოხუ დოვლეთ უნივერსიტეტინა იოხ ალექსანდრ დუმა ადინა ფრანსა მედენეთ მერკეზინე გიდერ. მერკეზდე ფრანსის დილი კურსლარინ დირექტორი ვენსან ჟულიენ დეში ონლარა ილდე 1300 ეკედა ტალებე მურაჯიათლიერ. ჟულიენ ფშირინზე მერკეზე გელენლერენ სოხუ დილ ბილმე ისტირ, ამა ელე ჯენზლერ და ვარჩი ელე ბელე ჯალელლერ.
ხაზრებით არამედ ისე უბრალოდ
ესე ის არის სტუდენტები
Elə tələbələr var ki, fransız dilini sadəcə gözəl dil olduğu üçün öyrənirlər. İmtihana gələndə vəziyyət dəyişir. Axı, Fransaya getmək istəyirlər. Bizdə müxtəlif tələbələr olur.
Bəvri, vinç səhsəvləblər.
Düm adına mərkəzə gedənlərin çoxu artıq xarici dil bilirlər. Fransız dilini ikinci ya da üçüncü dil kimi öyrənirlər. Xarici dil bilənlər daha hansı dilləri öyrənmək istəyərdilər? Biz bu sualla Tiflisdəki ofis işçilərinə müraciət elədik.
İngilisuri, ispanuri, japonuri.
İngilis, ispan, japon dillərini.
Tərat.
Niyə?
Prosta məvəsi bəra.
Sadəcə ona görə ki, xoşuma gəlir.
İtaliyur, ispanur.
İtalyan, ispan və fransız. Bilmirəm niyə, xoşuma gəlir.
Prosta məmcans.
Sən didisəm, ütvistəvliyəs.
Böyük məmuniyyətlə ispan və çin dillərini öyrənərdim.
Manursda çinurs.
İngilisuri, mətara.
Mən İngiliscəni bilmək istəyərdim, çünki görürəm ki, ən çox lazım olan dildir, hər yerdə lazımdır.
Rom, çirdəbə xalapərçi.
Məqram, roqorz lingvistəbiz nəciliyəm.
Dilçilər deyirlər ki, dili lazım olduğu üçün yox, elə belə öyrənənlər çətinlik çəkirlər. Dil öyrənmək asan məsələ deyil, çox enerji tələb edir. Ona görə də xarici dili elə belə öyrənənlər birazdan dərsləri buraxır, fikirlərindən dönürlər. Əlbəttə, bu hamıya aid deyil, çünki dil bilmək bəzilərinə xüsusi zövq verir və bilələri 8, hətta 9 dil öyrənə bilərlər. Amma ümumilikdə adam dili o vaxt yaxşı öyrənir ki, bunu iqtisadi ya da sosial şərait tələb edir.
Bu, Tiflisdən Nikol Ergazinin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşidqızı. Sağ olun.